Бишкекте саат 6, 27 ноябрь күнгө шаршемби, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Жогорку кеңеш кыргыз газды Орусияга сатуу жөнүндөгү келишимди биринчи окууда жактырды.
Келишимге кескин каршы чыккан депутаттар аз болду. Болгону депутат Равшан Жээнбеков мындай пикирин айтып чыкты.
Инфраструктура чынында эле 40 эле миллион долларбы? А мүмкүн бул 200-300 миллион долларлык инфраструктурабыз бар.
Алматыда дагы бир базарда өрт болду. Иран президенти Роухани бийликтеги алгачкы 100 күнүнө баа берди.
Албатта мен хам деген мо мушкилати иктисадий мо хамеш марбут.
Мен экономикабыздагы баардык балакеттер санкциянын натыйжасы деп айта албайм. Экономикадагы проблемалардын башаты башкарууда.
Кыргызстан бажы биримдигинин жол картасынан кемтик тапты.
Ал жол картасы Кыргызстан менен макулдашылган эмес. Кыргызстан өзүнүн позициясын берген жок, и позициясында катуу турат.
Бул темаларды жана Европанын Чемпиондор Лигасындагы акыркы оюндардын жыйынтыгын программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Саламатсыздарбы? Оболу соңку жаңылыктар менен сиздерди Аида Касмалиева тааныштырат.
Саламатсыздарбы, алгач эл аралык кабарлардан. Киевде оппозиция лидерлери өкмөттүн отурумуна кире албай калышты. Украинада демонстранттардын талаптарын өкмөт мүчөлөрүнө берүүнү каалаган оппозиция лидерлери Арсений Яценюк, Олег Тегнебок жана Виталий Кличко өкмөт отурумуна кире алышкан жок. Кличко акциянын катышуучуларына өкмөт үйүнө бардык жолдор тосулганын кабарлады. Бүгүн Киевде Евробиримдик менен интеграцияны жактагандардын акциясы уланды. Пикеттин катышуучулары Украинанын Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге кол коюшун жана министрлер кабинетинин кетишин талап кылып жатышат. 25-26 ноябрь күндөрү акциянын катышуучулары милиция менен кагылышкан. Бүгүн Киевде Евробиримдик менен жакындашуу идеясынын тарапкерлеринин эки ар башка акциялары дагы бирикти. Түрмөдө отурган мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко акциянын катышуучуларын Киевдеги борбордук майдан аянтында партиялардын желектери жана ураандарысыз биригүүгө үндөдү. Президент Виктор Янукович кечээ телеканалдарга курган маегинде Киев Евробиримдик менен ассоциациялык келишимге эки тарап нормалдуу шарттар тууралуу мунасага келгенде жана Украина экономикалык жактан бул кадамга даяр болгондо кол коет деп билдирди. Ооганстанда гуманитардык уюмдун 6 кызматкери өлтүрүлдү. Шаршемби күнү Ооганстандын түндүгүндө 6 жергиликтүү жашоочу Франциялык техникалык кызматташуу боюнча агенттиктин кызматкерлери өлтүрүлүп, бирөө жарадар болду. Фаряб провинциясынын губернатору алар Майман шаарынан Алмар районуна келе жаткан учурда талиптер тарабынан атып өлтүрүлгөнү мүмкүндүгүн айтты. Француз бейөкмөт уюму билдирүү жасап болгон окуяны кескин сындады. Аталган уюмдун Ооганстанда курулуш боюнча 34 долбоору иштейт, анда 860 жергиликтүү эмгектенет. Тайландта өкмөткө каршы акциялар күчөп жатат. Тайландтын борбор каласы Бангкокто миңдеген демонстранттар шаршемби күнү 4 министрликтин маңдайында чогулушту. Алар премьер-министр Инглак Чинаваттын кетишин жана анын агасы мурдагы премьер-министр Таксин Чинаваттын таасиринин жоюлушун талап кылышууда. Аларды коррупция жана монархияга каршы келген аракеттер үчүн күнөөлөп жатышат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушундай эле талаптар менен акциялар 19 провинцияда аймактык администрациялардын маңдайында өтүп жатат. Кыргыз газды сатуу келишими боюнча келишим биринчи окууда ратификацияланды. Жогорку кеңеш Кыргыз газ мамлекеттик ишканасын Газпромго сатуу боюнча келишимди биринчи окууда ратификациялады.
2013 жылдын 26 июлунда Москва шаарында кол коюлган табигый газды Кыргыз Республикасынын аймагына жиберүү, бөлүштүрүү жана сатуу чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Макул 65, каршы 15, баары 80, каттал 80.
Деди Жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков. Талкуу учурунда Равшан Жээнбеков бул келишимге толугу менен каршы экенин, Исмаил Исаков, Өмүрбек Абдрахманов, Бүдүш Мамырова документте Кыргызстандын кызыкчылыгы толук каралбай калганын айтышты. Бажы биримдиги даярдаган жол картага Кыргызстан макул эмес. 19 ноябрда бажы биримдигине кирген 3 өлкө Москвада Кыргызстандын биримдикке кирүү боюнча жол картасын бекитти. Бажы биримдигинин комиссиясы даярдаган жол карта Кыргызстан менен макулдашылган эмес. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министри Темир Сариев билдирди.
Ал жол картасы Кыргызстан менен макулдашылган эмес. Ал айырмаланып турат. Кыргызстан өзүнүн позициясын берген жок, и позициясында катуу турат. Биз бажы союзуна киргенде бир топ шарттарды койгонбуз. Ошол шарттар макул болсо биз Кыргызстан кире алат. Эгер макул болбосо Кыргызстан үчүн кирүү абдан.
Деди Темир Сариев. Айтматовдун чыгармаларынын аудио топтому чыкты. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын аудио топтому чыгып, жазуучунун повесть романдарынын аудио жазуулары коомдук телерадио корпорациянын кызматкерлери тарабынан даярдалды. Топтомго Айтматовдун дээрлик бардык чыгармалары кирген, Кызыл алма жана Биринчи мугалим повесттери жазуучунун өз үнү менен жазылган. Калган чыгармаларды көрүнүктүү актерлор окуган.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Аида Касымалиева тааныштырууда. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктердин кабарлашынча, эртең 28 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы эртең күндүз Сары Өзөнчүйдө 11-16 градус, Талас жергесинде 9-14, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 11-16 градус, Ысык Көл айдыңында 4-9, Нарын дубанда 1-6 градус, ал эми тоолордо 9 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында 13-15 градус болот. Урматтуу угармандар, кабарларда айтылгандай, жогорку кеңеш Кыргыз газды Орусиянын Газпром компаниясына 1 долларга сатуу боюнча келишимди биринчи окууда жактырды. Өкмөт бул келишим күчүнө кирээри менен өлкөдө газ арзандайт, көгүлтүр отун үзгүлтүксүз берилип турат деп билдирүүдө. Жарандар үчүн маанилүү теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргыз газды Газпромго сатуу боюнча келишимге Кыргызстан менен Орусиянын өкмөтү быйылкы жылы 26-июлда Москвада жетишкен. Бул келишимге ылайык Кыргыз газ толук мүлкү, активдери жана карыздары менен Газпромго 1 долларга өткөрүлүп берилет. Келишимди ратификациялоону 27 ноябрда парламент карады. Буга чейин фракция жана комитеттердеги талкууларда келишим боюнча карама-каршылыктуу пикирлер айтылган. Маселен, оппозициялык Ата Журт жана Республика фракциялары келишимге каршы чыгышса, КСДП жана Арнамыз колдоого алган. Ал эми Атамекен фракциясы бир жактуу чечим кабыл алган эмес. Ошондуктан 27 ноябрдагы парламенттеги талкууда келишимге кескин каршы чыккан депутаттар аз болду. Болгону депутат Равшан Жээнбеков мындай пикирин айтып чыкты.
Инфраструктура чынында деле 40 эле миллион долларбы? А мүмкүн бул 200-300 миллион долларлык инфраструктурабыз бар. Биз болгон дап даяр бизнести, түтүктөрдү, бүт бардык ар бир үйүнө үй жеткире турган инфраструктурабыздын бардыгын бүгүнкү күндө башка мамлекеттин колуна 1 долларга өткөрүп берип атабыз. Бул бизге окшогон бийлик үчүн, өкмөт үчүн, бийлик үчүн, силер үчүн, бардыгыңар үчүн позор бул. Стратегиялык багытта бизди силер бүгүнкү күндөгү өкмөт газ тарабынан башка мамлекетке кул кылып өткөрүп берип атасыңар.
Равшан Жээнбеков бул чечим үчүн азыркы бийлик келечекте жооп берип калаарын дагы эскертти. Келишимдеги кемчиликтер тууралуу депутаттар Исмаил Исаков, Бөдөш Мамырова, Өмүрбек Абдрахманов жана Улукбек Кочкоров да тынчсыздануларын билдирди. Алар 25 жылдан кийин Кыргыз газды Кыргызстан кайрадан кандай шартта кайтарып алат? Кыргызстандын газ кендеринин тагдыры кандай болот? Орусия газды саясий максатта пайдаланбайбы деген суроолорго жооп издешти. Бирок стратегиялык өнөктөш деп аталган Орусия менен жетишилген келишимди колдогондор арбум болду. Алардын бири Атамекен фракциясынын мүчөсү Эркин Алымбеков өз пикирин мындайча коргоду.
Бизди басып алам деген душмандарды башка жактан издейли. 70 жылда басып алынган Россия Федерациясы менен мына стратегиялык кызматташтык, экономикалык байланыш, адамдык, тарыхый, маданий байланыштардын бардыгы турат. Эгер ошол линияны кармай издесек, 20 миллиард рубль, 700 миллион доллардын тегерегинде инвестиция келип аткандан кийин, өзүбүздүн газыбыз жок болгондон кийин баары бир азыр деле Өзбекстандан көз каранды болуп жүрөбүз. Ошондуктан бул газ боюнча, Газпром боюнча душман издебей эле колдоо көрсөтүп беришибиз керек.
Келишимди депутаттар Нарымбек Молдобаев, Азамат Арапбаев жана башкалар да бекем колдоп чыгышты. Кыргыз газды Газпромго 1 долларга сатуу боюнча келишимдин негизги шарттарына токтоло турган болсок, Газпром Кыргыз газды сатып алгандан кийин 20 миллиард рубль инвестиция салат. 2 миллиард сомдон ашык карызын төлөйт. Газга бааны Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык коёт жана газ менен калкты үзгүлтүксүз камсыздоону мойнуна алат. Өкмөт тарабынан парламентте келишимди энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев, Кыргыз газдын башчысы Тургунбек Кулмурзаев парламентте коргошту. Жогорку кеңеш келишимди ошентип биринчи окууда 65 добуш менен колдоп берди. Депутат Азамат Арапбаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, келишим экинчи жана үчүнчү окууга жакын күндөрү кайрадан коюлат. Белгилеп кете турган
турган нерсе бул келишим Орусия Думасы тарабынан ратификациялана элек. Ошондуктан келерки жылга Кыргызстанды газ менен камсыздоо милдетин ким мойнуна алат деген суроого так жооп бериле элек. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев бул маселенин үстүнөн алар иштеп жатканын билдиришти. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Казакстандын Алматы шаарындагы Алатау 2 базарында 26 ноябрда өрт чыгып, бир нече контейнер өрттөндү. Кыргызстандык соодагерлер басымдуулук кылган бул ири базарда быйыл күздө ушуну менен 3-чү ирет өрт чыгып отурат. Бир нече күн мурда 2 базар өрттөлгөн болчу. Кеп учугу Жанар Акаевта.
Жергиликтүүлөр барахолка деп атап койчу Алатау 2 базарында кеже чыккан өрттүн кесепети иликтенип, андан канча соодагер жабыркаганы тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Бирок соңку айларда бул базарда 3 ирет өрт чыгышы мигранттарды катуу кооптондуруп турган чагы. Кыргызстандык Чолпон Шадиева мындан 10 күн мурун Кулагер базарында болгон товар өрттөнүп, көз жашын көлдөтүп отуруп калган экен.
Жалган кыргыздар сурап эле, даже киргизбей койбоду, карап туруп, канча миңдик. Мен мисалы 22 000 долларга күйүп кеттим. Эч нерсе маалда калдым. Былтыр 80 000 долларга контейнер сатып алганбыз го. Былтыр алганбыз, быйыл полный отчетке күйүп кеттик. Ыйлап-ыйлап эмне болот калды го анан. Эч нерсе кылып бербейбиз деп, себеби мен гражданством жок. Кыйын эле болду да, тапканыбыздын баардыгын күйгүзүп берип отуруп калдык, эмне кылабыз аны.
Чолпон айым айтып жаткан базарда баш аягы 800 чакты контейнер өрттөнүп, товар сакталган кампалар кошо күйүп кеткен. Замандаш бирикмесинин Алматыдагы өкүлү Туратбек Аманбаев базардагы соңку кырсыктарга адистер атайын жасалган деген тыянак чыгарганын айтат.
Кандай себептери айтылган жок, себеби дарын көрсөттү, просто элдин өзү деле кал жок болуп атабы, ушундай өткөндөгү кулагердегиди уже экспертиза чыкты, анын пат жок деп ошо атайын өрттөлгөн деп уже экспертизада ошондой айтылды да. Күнүгөрүн эсептеш боюнча канча миллиард деди, кечээ ак санын айта албай атам, кечинде эле айтылды эле бир көп миллиард бир эчтеке төлөнмөт, себеби эч кандай ал базарда страховой жанагы немелер болгон эмес да, эч ким менен эч кандай договор болгон эмес.
Аманбаевдин айтымында жергиликтүү бийликтер бул базарларды башка жакка көчүрүү зарылдыгын айтып, буга чейин соодагерлерге бир нече жолу эскертүү берген экен. Биз телефон аркылуу сүйлөшкөн кыргыз мигранттары да бул базарды көчүрүү үчүн атайылап жасалган иш болушу мүмкүн деп кооптонуп турушканын билдиришти. Кыргызстандын Алматыдагы консулдугунун өкүлү Бакыт Кадыров өрттөн жабыркагандардан бат баттан кабар алып жатабыз дейт.
Баардык эле товарлары официально таможнядан өткөн регистрациясы жок экен да. Өздөрүнүн айтымы боюнча список кылып примерно жазгыла дегенбиз.
Документтер күйүп кеткендер жокпу арасында мындай?
Документтер күйүп кеткендер деп кайрылгандар жок болду. Биякта активисттер бар да, ошолорго айтканбыз, контейнерлеринде документтер калып күйүп кеткен биздин жарандар болсо бизге түздөн түз келип биз менен иштесин, жардам кылабыз деп.
Казак бийликтери бир жыл мурун бул базарлар өрт коопсуздугу боюнча талаптарга жооп бербей турганын айтып, жабылышы мүмкүн экенин эскерткен. Бирок базарды жабуу, аларга башка жактан орун бөлүп берүү сыяктуу маселелер боюнча жергиликтүү бийлик менен соодагерлер ушул күнгө чейин бир пикирге келе албай жүрүшөт. Базарлардын жабылышына каршы Алматыда былтыр бир нече ирет соодагерлердин нааразылык иш чаралары өткөн. Азыр Алматы бийлигине көйгөй жаратып жаткан бул базарлар 90-жылдары ачылган. Шаар бийлиги аталган базарлар санитардык жана курулуш талаптарына таптакыр жооп бербей турганын айтып келишет. Эми бул базарларды жабуу аракеттери жүздөгөн кыргыз мигранттарын да түйшөлтүп турган учуру. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын нускай мазмуну. Бажы биримдиги даярдаган жол картага Кыргызстан макул эмес. Киевде оппозиция лидерлери өкмөттүн бүгүнкү жыйынына кире алышкан жок. Афганистандын президенти Карзай Кошмо Штаттарга шарт койду. Кыргыз газды сатуу келишимин жогорку кеңеш биринчи окууда жактырды. Бишкекте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын аудио топтому жарык көрдү. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Иран президенти Хасан Роухани дүйнөнүн бакуват 6 өлкөсү менен түзүлгөн жаңы убактылуу келишимди алгачкы жакшы жышаана деп атады. Бирок Ирандын ядролук программасына болгон ишенбөөчүлүккө биротоло чекит койчу келишимге жетишүү үчүн дагы узун жолду басып өтүү зарыл, деди Роухани. Өз өкмөтүнүн бийликтеги 100 күндүгүн туштай 26 ноябрда Ирандын өкмөттүк телеканалына берген интервьюда. Темага кеңири токтолобуз. Президент Роухани 26 ноябрда өкмөттүк телеканалдан берген интервьюда Тегерандын ядролук программасы боюнча талашты жөндөө максатында эл аралык коомчулук менен талкуу улантыла берээрине токтолду жана Иранга каршы санкцияны алып салганга жетишем деп убада берди. Ошол эле учурда бул чатакты жөнгө салынуусуна каршы өлкөлөр бар экенин айтып, бирок аларды атаган жок.
Дүйнөдөгү кээ бир өлкөлөр ядролук маселени чечтирбөөгө аракет кылышууда. Балким өлкө ичинде да баладай аракет кылууну каалагандар бар. Биз өлкөнүн өзүндө ички проблемалар боюнча биримдикти жана тилектештикти көрүүдөбүз.
24 ноябрда Женевада Иран жана Алтылык ортосунда түзүлгөн убактылуу келишим Роуханинин айтышынча Тегерандын чөлкөмдөгү элдешкес жоосу жана келишимге түздөн түз каршы чыгып жаткан Израилди бурчка такап койду. Келишимде АКШнын жакынкы чыгыштагы дагы бир союздашы Сауд Арабстаны, ошондой эле Конгресстеги бир катар республикачылар жактырышпады. Алар келишим Иранга кысымды жеңилдеткендиктен өлкө атомдук бомбанын үстүнөн иштөөсүн токтотпойт деген ишенимде. Бирок президент Обама жаңы келишим Тегеранды ядролук бомбаны жасоодон артка кайтарып, Американын коопсуздугун бекемдеп, Иран менен Батыш арасындагы ондогон жылдардан берки осол мамилени оңдоого мүмкүндүк берээрин билдирди. Бул келишимге ылайык Иран уранды 5%ге чейин гана байыта алат. Мындай уран ядролук бомба үчүн колдонууга жарабайт. АКШ, Британия, Германия, Орусия, Кытай, Франция келишимде каралган 6 айда Ирандын ядролук программасы тынчтык максатын гана көздөөрүнө ишенип, маселеге биротоло чекит койчу келишимдин негизин Иран менен сүйлөшүүгө тийиш. Иран президенти шейшемби күнкү интервьюда алтылык менен кол коюлган келишим өлкө үчүн пайдалуу экенине көңүл бурду. Роуханинин айтымында Иранда инфляция азыр 40%ге жакындап калган. Эмгекке жарамдуу калктын 10%нен көбү жумушсуз. Ал эл аралык санкциялар Ирандын экономикасындагы проблемаларды татаалданткан. Бирок кырдаалга мурунку президент Махмуд Ахмединижаттын башкарууда кетирген жаңылыштыктары алда канча олуттуу таасир эткенин белгиледи.
Мен экономикабыздагы баардык балакеттер санкциянын натыйжасы деп айта албайм. Экономикадагы проблемалардын башаты башкарууда. Биз санкцияларга карай кадам таштаганыбызда мурдагы өкмөт биз санкцияны көздөй баратканыбызды билген жана ал санкцияларды бир тутум барак деп атаган. Бул өлкөнүн импорттук көз карандылыгын күчөткөн.
Ирандык саясатчылардын байыстууларынан эсептелген президент Роухани Тегеран уранды байытууну уланта берээрин, бирок бул иш ачык айкын эл аралык жоболорго ылайык жүргүзүлөөрүн кошумчалай кетти. 19 ноябрда Москвада бажы биримдигинин комиссиясынын жыйыны болуп, анда Кыргызстанды уюмга кабыл алуунун жол картасы сунуш этилди. Экономика министри Темир Сариев кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага берген маегинде жол картасы бажы биримдигине кирген 3 өлкө тарабынан даярдалып, ага Кыргызстандын принципиалдуу шарттары кирбей калганын белгиледи.
Мен биринчи айтып кетейин, 19 ноябрда Москвада ошо бажы союзунун атайын комиссиясы түзүлгөн. Ошол жерде 3 өлкө биздин жол картасын бекитиптир. Ал жол картасы Кыргызстан менен макулдашылган эмес. Ал айырмаланып турат. Кыргызстан өзүнүн позициясын берген жок, и позициясында катуу турат. Биз бажы союзуна киргенде бир топ шарттарды койгонбуз. Ошол шарттар макул болсо биз Кыргызстан кире алат. Эгер макул болбосо, Кыргызстан үчүн кирүү абдан чоң тобокелчилик болуп калат. Биринчи шарт. Бизде 3 чоң дүң базары бар. Бул Мадина, бул Кара суу, бул Дордой. Булардын иштөө шарттарын, алардын жоболорун биз толук ошол сүйлөшүүлөрдүн ичинде өткөн мезгилге деп сүйлөшүп коюп атабыз. анткени билесиздер, биз ошол дүн товарларды алып келгенде килограмм менен жеңилдетилген пайызда бажы төлөмдөрүн өткөзөбүз дагы. Алар ошол элге барып жана арзан баада бийим кече болуп сыртка чыкканда дагы сатылып кетип атат. Экинчиден ошол жерден чийки заттар келет бизгечи, жанагындай материалдар, фурнитура келет. Ошонун негизинде биздин тигүү тармагыбыз өнүгүп атат жеңил өнөр жайы. Бул биринчи шартыбыз. Биз ошого атайын сурабыз. Экинчи шарт: биздин экономика менен Казакстандын, Россиянын экономикасы абдан чоң айырмаланып турат. Кубаттуулугу жагынан дагы, көлөмү жагынан дагы. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мындай айырмаланган экономика, чоң экономика киргенде сөзсүз түрдө жапа чегет. Кээ бир тармактарыбыз таза кыйрап калышы да мүмкүн. Биз ошон үчүн атайын бир фонд түзүлүп, ошол фонд аркылуу мындай чекит деп точный деп айтылат, ошондой бир жардам көргөзүшүбүз керек. Ошол өнүгүү чекиттерин түзүшүбүз керек деп атабыз. Анткени кандайдыр бир тармактар жапа чегет, аяктан чоң жумушчу орундары бошойт, жумушчулар бошоп калат да. А экинчи жакты биз түзүп, ошол бошогон адамдарды жумуш оруну менен камсыз кылып беришибиз керек. Экинчиден кошулган наркы бар багыттарды биз өнүктүрүшүбүз керек. Мына ошол фонд түзүш керек. Фонд ошол көлөмү биз айтып атабыз, бир жылда 200 миллион доллардын тегерегинде болуш керек. Ал эми чексиз болбойт, кандайдыр бир 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө. Ошонун негизинде биз экономиканы аларга кичине теңдеп көтөрүп алабыз. Үчүнчү шарты биз аларга айтканбыз, биринчиден бул мигранттарды биз бөлүп алдында карап алалы. Анткени баажы биримдигине киргенде мигранттар жөнүндө сөз жок. Баажы биримдиги баягы бирдиктүү экономикалык мейкиндик деп аталганда ошондо каралат дегенде бул экинчи кадам болуп калат да. Биз айтып атабыз, бизге параллелдүү түрдө караш керек. Анткени биз кандайдыр бир биримдиктер киргенде элге жеңилдик алып келишибиз керек, элге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Андан мындан башка ал жерде мигранттардан башка да үчүнчү шартта бар: биздин эгерде биз аларды базарды ачып атсак, анткени базарыбызды ачып атабыз да, ошол эле убакта биздин товарлар дагы конкуренттүү болуп атаандаш менен ошол баажы биримдигине кириш керек. Ошондо бизге лабораториялар, анан кийин техникалык регламенттер керек. Анан ошонун ичинде биз айтып атабыз, биздин чек араларды дагы бекемдеп жана өткөрүү пункттарын бүгүнкү шартка салып берет. Анткени баажы биримдигине кирсек, алардын чек арасы бизге жылат да, биздин чек ара болуп калат. Мына ошого окшогон шарттарды койгонбуз. Булар ошол баажы биримдигине кирген мамлекеттер менен жол картасына кирбей дагы өздөрүнүн вариантын бекитип
койгон. Ошол жол картасына кирген.
Биз сунуштап аткан жол картасында бар, бирок аны бекитпей алар өздөрүнүн жол картасын бекитип отурбайбы?
Демек 19-ндагы жол картада бул жок.
Бул жок. Ошон үчүн
бул Кыргызстан үчүн принципиалдуу суроо.
Абдан принципиалдуу суроо. Мындан башка бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун астында мына Кыргызстан баажы биримдигине кирсе, бүткүл дүйнөлүк соода уюмдары менен сүйлөшүүнү жүргүзүп, ар бир өлкө менен, суроосу бар өлкөлөр менен маселенин баарын тең тактап чечип коюш керек. Ошонун ичинде жана компенсациялык механизмди чечип бербиле деп.
Андан кийин биздин угармандарды кызыктыргандагы бир суроо бул: жөнөкөй экономика тили менен айтканда калькуляция. Ушул бажы кошунуна кирсек, Кыргызстан эмнен утат, эмнен утурат, импорт менен экспорттун мындай калькуляциясы кандай болот? Ушул эсеп барбы сиздерде?
Эсеп болуп атат, биз иликтөө жүргүздүк, анын жыйынтыгын азыр карап атабыз, бирок дагы тактап, улам улам тактап бергиле дейбиз. Жыйынтыктап айтканда мындай да, биз эки вариантын карап атабыз. Кыргызстандын баажы биримдигине кирсек кандай утуш алабыз, ошол эле убакта кайсыл багыттар утулат, эгерде кирбесек эмне болот дегенди дагы азыр иликтөө жүргүзүп атабыз.
Импорт менен экспорттун пропорциясы кандай болот?
Мындайда мындайда бизде жалпы эгерде мындай баажы бул импорттук гана товарларга, баажы биримдигине кирсек бул импорттук гана товарларга тиешелүү болот.
экспортты биз койсок өзүбүз билебиз. Ноль кылып чыгарабызбы же кандайдыр бир экспорттук пошлина коюп чыгарабыз. Анткени биз атандаш чөйрөдөбүз да. Эгер биз экспортко пошлина коюп койсок, анда биздин товарлар атандаш болуп сатылбай калат. Ал эми тескерисинче импорт кирип аткандарга биз пошлина менен ички рынокту, анан ички өндүрүүчүлөрдү коргошубуз керек. Ошон үчүн бажы бириндигине, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна дагы бул кире турган гана товарларга негизинен багытталган. Анан кийин чыга турган товарларга жанагы фитосанитардык сертификаттар. Булар эң чоң мындай маанилүү болот да. Анан мындайда биз жалпы көлөмдү алсак, бир 50%ге жакыны биздин сырттан жүгүртүү импорт экспорт алсак, 50%ге жакыны ошол Россия, Казакстан менен байланыштуу. А калганы бул бүткүл дүйнөлүк уюмга кирген мамлекеттер менен байланыштуу.
Кыргыз Республикасынын экономика министри Темир Сариев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Урматтуу угармандар, эми Европанын Чемпиондор Лигасындагы акыркы футболдук беттешүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө Айнура Жекши кызынан угалы.
Челси Базелге 0-1 эсеби менен утулуп калганы менен эмки айлампага чыкты. Эки жумадан кийин англиялык клуб өз тобунда биринчи орунду сактап калуу үчүн Румыниянын Штеуа Бухарест командасы менен ойномокчу. Швейцариядагы матчта Мауриньо бир топ күтүлбөгөн орун алмашууларды жасады, бирок Мохаммад Салах Петр Чехтин дарбазасына жылчыктап алды. Экинчи орунда келаткан Базель эми Шалке менен беттешет. Немистер болсо гол киргизе албай Бухарест менен оюн 0-0 эсеби менен аяктады. Эң кубанычтуусу биздин квалификациябыз, бирок Шалке 0-0 ойногондугу үчүн эмки айлампага чыктык. Албетте атаандашыбызга баа берем. Алар бизден мыкты ойношту. Матчтын башынан эле биздин команданын чарчаганынын белгилерин байкагам, деди Челсинин машыктыруучусу Мауриньо. Германиянын дагы бир клубу Дортмунд каршылашы Неапольду 3-1 жеңди. Баруссиялыктардын жаш оюнчусу Пьер-Эмерик Обамеянг Чемпиондор Лигасында биринчи жолу гол киргизип командасынын ийгилигине салым кошту. Анын алдында эле жакшы бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберген, бирок алдастап калбоого аракеттенди. Чемпиондор Лигасындагы биринчи голум болгондуктан аябай сүйүнүп турам, деп бөлүштү кубанычы менен габондук футболчу. Машыктыруучу Юрген Клопп болсо турнирдин буга чейинки бөлүгү анча жаман болгон жок, бирок мыкты деп айтуудан да алысмын. Алдыда Марсельди да утуш керек. Арсенал менен Неапольдун беттешүүсү кызыктуу болчу да, деген баасын берди. Арсенал болсо француздарды 2-0 эсеби менен жеңди. Эки голдун тең автору Англия улуттук командасынын оюнчусу Джек Уилшер сезондун башында 10 гол киргизүүнү пландаганын айткан. Бир айдан ашык убакыттан бери АЦ Милан бир дагы расмий матчта ийгиликке жетише элегиле. 3 жолу утулуп, 4 жолу тең бүткөн беттешүүлөрдөн кийин ломбардиялык клуб акыр аягында Селтик Глазгону жеңди. Болгондо да 3-0 эсеби менен. Кака менен Сапатанын голдорунан кийин Айтылуу Балотелли 60-чы мүнөттө эсепке чекит койду. 8 упай топтогон италиялыктар эми 11 декабрда Аякс Амстердам менен ойношмокчу. Квалификацияланыш үчүн Миланга эсеп тең чыкса деле жетиштүү. Аякс болсо өз кезегинде Барселонаны 2-1 эсебинде жеңди. Каталониялыктар бул сезондогу алгачкы матчты уткуруп койгону менен өз тобунда биринчиликти сактап келатат. Бүгүнкү матчтардын айрымдарын айта кетсек, Ювентус мелдештен чыгып калбаш үчүн Копенгагенди сөзсүз жеңиши керек. Эң кызыгы, өлкө чемпионатында мыкты ойногон клуб Чемпиондор Лигасында А тобунда акыркы орунда турат. Буга чейинки 6 оюн тең жеңиш алып келген жок. Ошол эле топто ойногон Реал Мадрид болсо Галатасарай менен беттешет. Түрктөрдүн устаты Роберто Манчини даңазалуу Сантьяго Бернабеу стадионунда ойноо өзүнчө бир чоң окуя деди.
This is mathematics. I think this don't change. It's my opinion that
Бул математика. Менимче, эртең бир упай жоготсок да эч нерсе болбойт. Ювентус менен акыркы оюн чечүүчү болмокчу. Бирок Мадрид менен матч кыйын болот. Биз жакшы ойноого, жеңүүгө аракеттенебиз. Ювентус Копенгагенди утат деп ойлойм. Биз упай ала албасак, анда алардын шанстары жогорураак болуп калат. Бирок баары бир соңку матч биздин талаада өтөт. Аны уткубуз келет.
We should play this game against Madrid. More chance than us. We play at home and we want to win that game.
Айтмакчы, бир кездери Реалды ойногон Златан Ибрагимович бүгүн Грециялык Олимпиакоска каршы Чемпиондор Лигасындагы 100-чү матчка чыкмакчы. Пари Сен-Жермендин чабуулчусу Аякс Амстердам, Ювентус, Интер, Барса жана Миландын курамдарында 38 гол киргизген.
Футбол жаңылыктары менен Айнура Жексек кызы тааныштырды. Биз менен боло бериңиздер. Микрофондо Амирбек Азам уулу.